Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Ընտրական օրենս գիրքը բարեփոխելու օրինագիծը ազգային ժողովի այսօրվա արտահերտ նիստում չընդունվեց։ Օրինագիծը տապալվելուց անմիջապես հետո Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ով դիմեց ժողովրդին։
Խորհրդանական մեծամասնությունը եւ նրա կողմնակիցները ամեն ինչ անում են սաբոտաժի քաղաքականություն վարելու համար։
Խորհրդարանում վարչապետ չընտրելու եւ ազգային ժողովը արձակելու գործողությունները օրենսդրությունում եւ սահմանադրությունում հստակ չեն։
Խմբակցություններից ոչ մեկ տեխնատու չի առաջադրում։ Սահմանադրական կարգավորումը 0 է այս առումով։
Կամ փոփենք կիրակի օր անցկացված տեղական ընտրությունների արդյունքները, կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, կանրադառնանք միջազգային հրատապ թեմաներին, իսկ հիմա ծանոթացնենք օրվա հիմնական լուրերին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ազգային ժողովի մեծամասնության վերջին գործողությունները սաբոտաժ է որակում։ Փաշինյանի հայտարարությունը հնչել է այն բանից հետո, երբ խորհրդարանը չի հաստատել ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու կառավարության ներկայացրած նախագիծը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Պաշտոնական այցով Մոսկվայում գտնվող Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ջոն Բոլթոնն այսօր Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևի հետ քննարկել է կարճ և միջին հեռահարության հրթիռների վերաբերյալ 1987 թվականին կնքված համաձայնագիրը լքելու Վաշինգտոնի որոշումը։ Վաղն արդեն ամերիկացի պաշտոնյան նույն թեմայի շուրջ բանակցություններ կանցկացնի Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Պաշտոնական Մոսկվան խստորեն քննադատել է Թրամփի վարչակազմի այս որոշումը, Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի խոսքով մեջբերում Վաշինգտոնի այդ քայլերը կարող է ստիպել պաշտոնական Մոսկվային հակադարձ քայլեր ձեռնարկել Միացյալ Նահանգների հետ միջուկային հավասարակշռությունը վերականգնելու ուղղությամբ մեջբերման ավարտը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր Ուկրաինայի դեմ տնտեսական պատժամիջոցների կիրառման մասին հրամանագիր է ստորագրել։ Ուկրաինայի դեմ հատուկ տնտեսական միջոցներ կիրառելու մասին վերնագրված փաստաթղթում նշվում է, որ այդ քայլի նպատակը մեջբերում Ուկրաինայի ոչ բարիդրացիական և միջազգային իրավունքի նորմերին հակասող գործողություններին հակազդելն է։ Հրամանագրով Ռուսաստանի իշխանության մարմիններին հանձնարարվում է կազմել ֆիզիկական և իրավաբանական այն անձանց ցանկը, որոնց դեմ կիրառվելու են պատժամիջոցները։ Բելարուսի դեմ իրականացված ցանկացած ռազմական հարձակում Մոսկվան դիտարկելու է որպես հարձակումն դեմ Ռուսաստանի դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Այս մասին կիրակի երեկոյան Բելարուսի հեռուստատեսության առաջին ալիքի եթերում հայտարարել է Մինսկում Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ և լիազոր դեսպան Միխայել Բաբիչը, մեկնաբանելով Լեհաստանում մշտական հիմունքներով ամերիկյան ռազմակայան տեղադրելու պաշտոնական Վարշավայի մտադրությունը։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանական գերատեսչությունը հաստատել է Աֆղանստանում ամերիկացի գեներալի դեմ մահափորձի մասին տեղեկությունները։ Պենտագոնի տեղեկություններով Քանդահարի ռազմական հոսպիտալում տեղի ունեցած հարձակման հետևանքով հրազենային վնասվածք է ստացել ամերիկացի գեներալ Ջեֆրի Սմայլին։ Հարձակման հետևանքով զոհվել են Քանդահարի ոստիկանության պետն ու անվտանգության ծառայության տեղական մասնաճյուղի ղեկավարը։ Հարձակումն իրականացրել է աֆղանցի թիկնապահներից մեկը, որը տեղում սպանվել է։ Բրեքսիթի շուրջ համաձայնագրի ամփոփիչ տարբերակը գրեթե ամբողջությամբ պատրաստ է։ Այս մասին Reuters գործակալության հաղորդել են Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի աշխատակազմի աշխատակիցները։ Պաշտոնյաների խոսքով այդ մասին Միացյալ Թագավորության վարչապետ Թերեզա Մեյը բրիտանացի խորհրդարանականներին տեղեկացնի մինչև օրվա ավարտը։ Առայժմ Բրյուսելի և Լոնդոնի միջև համաձայնեցված չէ Հյուսիսային Իռլանդիայի և Իռլանդական Հանրապետության միջև ցամաքային սահմանի ճակատագիրը, տեղեկացնում է Reuters-ը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը։ Քիչ առաջ ազգային ժողովի արտահերտ նիստում տապալվեց ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների օրինագիծը։ Կառավարության ներկայացրած օրինագիծը ընդունվելու համար առնվազն 63 ձայն էր անհրաժեշտ, սակայն կողմ է քվեարկել 54 պատգամավոր։ Օրինագիծը տապալվելուց անմիջապես հետո Facebook-ի ուղիղ եթերով հանդես եկավ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, լսենք, թե նա ինչ ասաց։
Սիրելի հայրենակիցներ, քիչ առաջ ազգային ժողովում տեղի ունեցած քվեարկությամբ տապալվեցին ընտրական օրենսգրքում կառավարության առաջարկած փոփոխությունները, ընդ որում հարկ եմ համարում նշել, որ առաջարկվող փոփոխությունները ընտրական օրենսգիրքը առավել ժողովրդավարական դարձնելու նպատակ ուներ եւ ընտրական օրենսգիրքը ավելի պարզ եւ հասկանալի դարձնելու նպատակ ուներ եւ ժողովրդի ընդդրությունը հեշտացնելու խնդիր ուներ։ Ընդհանուր առմամբ իմ քաղաքական գնահատական հետեւյալն է, որ ազգային ազգային ժողովը եւս մեկ անգամ ի ցույց տվեց, որ խորհրդանական արտահերտ ընտրությունները անխուսափելի են եւ առանց խորհրդանական արտահերտ ընտրությունների մենք ուղղակի չենք կարողանա որևէ քայլ անել, որովհետեւ ըստ էության այսօրվա քվեարկությունը ցույց է տալիս իրերի իրական դրությունը, երբ խորհրդանական մեծամասնությունը եւ նրա կողմնակիցները ամեն ինչ անում են սաբոտաժի քաղաքականություն վարելու համար եւ վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում կամ վերջին 20 օրվա ընթացքում այդ մի քանի անգամ արդեն ակնհայտ երևաց։ Ինչ են ուզում սրանով նրանք անել, նրանք հույս ունեն, որ այս ճանապարհով խորհրդանական արտահերտ ընտրությունները կկարողանան վերածել ռևանշի գործիքի։ Բայց ես ուզում եմ ասել հետևյալը, որ ըստ էության, եթե անգամ արտահերտ խորհրդանական ընտրությունները տեղի ունենան գործող ընտրական օրենսգրքով, դա միևնույնն է որևէ բան չի փոխում, որովհետև ժողովրդի հաղթանակը անխուսափելի է եւ ժողովրդի հաղթանակը որևէ մեկը չի կարող նրա ձեռքից վերցնել։ Վերադարձ անցյալին չկա եւ չի լինելու։ Էնպես որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին կոչ եմ անում իրապես պատրաստվել արտահերտ խորհրդանական ընտրությունների, կոչ եմ անում իշխանապողությունը հասցնել իր վերջնական հանգրվանին, կոչ եմ անում պատրաստվել հեղափոխությունը վերջնական հանգրվանին հասնելու համար։ Ինչ ընտրական օրենսգրքով է անցնի արտահերտ խորհրդանական ընտրությունները, ինչ օրենսգրքով էլ անցնեն արտահերտ խորհրդանական ընտրությունները, ժողովրդի հաղթանակը անխուսափելի է եւ ռևանշ չի լինելու, վերադարձ անցյալին չի լինելու, վերադարձ կոռուպցիոն համակարգին չի լինելու։ Հայաստանում սկզբունքորեն շարունակվելու է պայքարը կոռուպցիայի դեմ, սկզբունքորեն շարունակվելու է պայքարը ապօրինությունների դեմ, սկզբունքորեն շարունակվելու է պայքարը հանուն ազգային նոր միասնության։ Այնպես որ ժողովուրդ ջան, դուխով գլուխներդ բարձր, հեղափոխությունը շարունակվում է եւ անխուսափելիորեն հասնելու է իր վերջնական հանգրվանին։ Դեկտեմբերին տեղի են ունենալու արտահերտ խորհրդանական ընտրություններ, որտեղ ժողովուրդը հաղթելու է անխուսափելիորեն։ Սա է ես ընդամենը ուզում ասել եւ ասել նաեւ, որ այսօրվա քվեարկությունը իսկապես ցույց տվեց, որ կառավարությունը իր ձևավորման, այս կառավարությունը իր ձևավորման առաջին իսկ օրից աշխատում է սաբոտաժի մթնոլորտում եւ հիմա այդ սաբոտաժը արդեն մի քանի անգամ ակնհայտ երևաց եւ հիմա փորձ է արվում այդ սաբոտաժը հասցնել իր վերջնական հանգրվանին։ Այս սաբոտաժը վերջնական հանգրվանին չի հասնի, վերջնական հանգրվանին կհասնի հեղափոխությունը, ժողովրդի հաղթանակը։ Եվ ուրեմն կեցե ազատությունը, կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցենք մենք եւ մեր երեխաները, որ ապրում ենք եւ ապրելու ենք ազատ եւ երջանիկ Հայաստանում։ Այսքանը։
Ընթացիկ իրավիճակի ամենագլխավոր հարցը խորհրդարանը արձակել եւ արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելն է, դրա համար է Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տվել վարչապետի պաշտոնից։ Արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների համար խորհրդարանում երկու անգամ պետք է ձախողվի նոր վարչապետի ընտրությունը։ Բայց թե ինչպես պետք է տեղի ունենա վարչապետ չընտրելու գործընթացը, սահմանադրությունում և օրենքներում մեխանիզմները այնքան էլ պարզ չեն, որովհետև գրողները երևի ամեն անգամ մտածում են տվյալ պահի իշխանության մասին, նրանց թվում է, թե տվյալ պահի իշխանությունը երևի հավերժ է։ Եվ հիմա մի շարք հարցեր են առաջացել, արդյոք վարչապետի թեկնածուն պետք է առաջադրվի և չընտրվի, թե ընդհանրապես չպետք է առաջադրվի, իսկ եթե պարզապես քվորում չլինի, արդյոք սա վարչապետի ընտրության ձախողում է նշանակում, մի խոսքով անհստակ մի իրավիճակ, որը պատմում է Ռուզաննա Ստեփանյանը, ներկայացնելով նաև մեկնաբանություններ։
Վաղը երեկոյան լրանում է խորհրդանական ուժերի կողմից վարչապետի թեկնածու առաջադրելու ժամկետը։ Առ այս պահը որևէ թեկնածու չի առաջադրվել։ Գլխավոր խնդիրը, սակայն, այս պահին այն է, թե արդյոք սահմանադրությամբ պետք է թեկնածու առաջադրել, թե ոչ։ Նշենք, որ սահմանադրության համաձայն վարչապետի հրաժարական ներկայացնելու դեպքում 7-օրյա ժամկետում ազգային ժողովի խմբակցությունները իրավունք ունեն առաջադրելու վարչապետի թեկնածուներ։ Ազգային ժողովը վարչապետին ընտրում է պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ։ Վարչապետ չընտրվելու դեպքում քվեարկությունից 7 օր հետո անցկացվում է վարչապետի նոր ընտրություն։ Եթե պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ վարչապետ չի ընտրվում, ապա ազգային ժողովն արձակվում է իրավունքի ուժով։ Առ այս պահը, սակայն, հստակ չէ, ինչպիսի տարբերակ կընտրվի՝ Նիկոլ Փաշինյանը կառաջադրի իր թեկնածությունը, թե ոչ։ Ի վերջո, ինչպես նշվում է սահմանադրության մեջ, անհրաժեշտ է քվեարկություն, որպեսզի խորհրդարանի լուծարման գործընթացը տեղի ունենա, թե ոչ։ Իրավաբանների տեսակետն այս հարցում տարբերվում է։ Պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ, գործող սահմանադրության հեղինակներից Գևորգ Կոստանյանը, սակայն, նշում է, իր կարծիքով, թեկուզ եթե վարչապետի թեկնածու չառաջադրվի և անգամ եթե քվորում չապահովի, երկու շաբաթյա ժամկետից հետո խորհրդարանը պետք է լուծարվի։
Ճիշտ եք ասում, միանշանակ սահմանադրական համապատասխան նորմում գրված է, որ քվեարկությունից 7 օր հետո չընտրվելու դեպքում, այսինքն տրամաբանորեն ստացվում է, որ պետք է լինի քվեարկություն, այսինքն առաջի 7 օրը լրանալուց հետո պետք է լինի քվեարկություն, քվեարկությամբ չընտրվի, նոր հետո գնա երկրորդ ժամկետը։ Բայց այս նորմը պետք է բովանդակային քննարկման առարկա դառնա, ինչ տեսակետից։ Որն է այս նորմի նպատակը։ Այս նորմի նպատակը նա է, որպեսզի երկիրը 14 օրից ավել առանց վարչապետ չմնա։ Ոթե վարչապետը պետության գլուխն է այնուամենայնիվ, պետության ղեկավարն է։ Քանի որ նորմի նպատակը այն է, որ երկիրը չմնա առանց վարչապետ, հիմա հիպոթետիկ պատկերացնում ենք իրավիճակներ, երբ որ խմբակցություններից ոչ մեկ թեկնածու չի առաջադրում։ Տարբերակ առաջին, ինչ է տեղի ունենում, սահմանադրական կարգավորումը 0 է այս առումով։ Տարբերակ երկրորդ, պատկերացրեք, որ թեկնածու առաջադրվում է, բայց քվորում չի լինում, այ ոնց որ այսօր օրինակ, հա, ինչ է տեղի ունենում։ Եվ սենց հատկապես այն պայմաններում, երբ որ պարլամենտում չկա մեծամասնություն, կարող է անվերջ տևել։ Այսինքն, իմ կարծիքով խնդիրը վերաբերում է այնպիսին, որ թեև այո, սահմանադրության նորմի մեջ գրված է ուղիղ քվեարկությունից 7 օր հետո, բայց այնուամենայնիվ նորմի բովանդակային համակարգային մեկնաբանությունը պետք է բերի նրան, որ քվեարկվի թե չի քվեարկվի, քվորում կլինի թե չլինի, առաջադրում կլինի թե չլինի, 14 օրը լրացավ, վերջ։
Չեք կարծում, որ քվեարկություն բառը կարող է առանցքային դերակատարություն ունենալ և ի վերջո պարզվի, որ հակասահմանադրական էր առանց քվեարկության խորհրդարանը տանել լուծարան։
Հենց տեսեք, ես դրա համար ասեցի, որ իմ կարծիքն է այդպիսին, հենց ինչով պայմանավորված, պայմանավորված նրանով, որ այո, քվեարկություն բառը կա, ես չեմ ժխտում քվեարկություն բառի առկայությունը, բնականաբար դու հնարավոր էլ չժխտել։ Շատ լավ, քվեարկությունը չեղավ, բայց մենք ունենք եւս 3 հնարավոր իրադրություններ, ասեցի ձեզ, քվորում չլինի։ Հիմա ինչ էս երկրում ընդհանրապես վարչապետ չենք ունենալու, ասենք 2 տարի։
Իսկ գուցե ճիշտ է դեպքում Նիկոլ Փաշինյանը առաջադրի իր թեկնածությունը կամ որևէ մեկը պայմանականորեն առաջադրի, որպեսզի քվեարկություն լինի եւ չընտրվի եւ պահպանվի
սահմանադրության նորմը։ Ասեմ, լավ արձակ տալի, ընդունենք։ Ինչ որ մեկի թեկնածությունը առաջադրեցին։ Պատկերացրեք քվեարկությունը, այսինքն թեկնածությունը առաջադրեց եւ քվորում չեղավ։ Բայց ո՞նց է լուծվում։ Այսինքն այնպիսի իրադրություններ կան, հարգելիս, որոնք հնարավոր չի միանշանակ կանխել և դրանց սահմանադրական կարգավորումը չկա։ Հենց դա է ինձ բերում այն եզրահանգման, որ քանի որ կան իրադրություններ, որոնց սահմանադրական կարգավորումը չկա, չի կարող սահմանադրությունը մեկնաբանվել այնպես, որ երկիրը մնա առանց կառավարություն ինչ-որ տևական ժամանակ։
Հարցին, թե արդյոք գործող սահմանադրությունը հեղինակած անձանց այդվում նաև իր մասնագիտական բացթողումը չէ, որ երկիրն այսօր կանգնել է նման անորոշ իրավիճակի առջև, երբ օրինակ չկան կարգավորումներ, թե ինչ է լինում, երբ որևէ քաղաքական ուժ վարչապետի թեկնածու չի առաջադրում, Գևոր Կոստանյանն ասաց, թե սահմանադրությունն այն իրավական ակտն է, որը չի կարող կանխատեսել և դետալացնել բոլոր հնարավոր տարբերակները։ Նշենք, որ խորհրդարանական ելխմբակցությունում նույնպես չգիտեն ի վերջո վարչապետի թեկնածու առաջադրելու են, թե ոչ։ Խմբակցության պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանն ասաց, այդ հարցն ունի մեկ պատասխան՝ առանց մեկնաբանության։ Ելխմբակցության ղեկավար Լենա Նազարյանն էլ շեշտեց, որոշում կայացնելու համար մինչև վաղը դեռ ժամանակ ունեն։
Այո, վաղը վերջնաժամկետն է, դեռ որոշում չկա, կորոշենք, կասենք, դեռ կա ժամանակ։
Հավելենք, որ այսօր Նիկոլ Փաշինյանն անդրադառնալով խորհրդարանի լուծարմանը նշել է, որ իր հրաժարականը միակ ճիշտ ճանապարհն էր, նա իհարկե չի պատասխանել հարցին, ի վերջո իր թեկնածությունն առաջադրելու է, թե ոչ, սակայն նա չի բացառել, որ կարող է լինեն դավադրություններ այլ ուժերի կողմից արտահերտ ընտրությունները տապալելու նպատակով։
Եթե հանկարծ որևէ մեկը փորձի որևէ դավադրություն անել, չնայած բոլոր խմբակցությունները հայտարարել են, որ իրենք չեն անելու դա։ Բայց եթե հանկարծ այդպիսի բան լինի, ինչի թույլ նախանշաններ սկզբունքորեն կարելի է նաև դիտարկել, խոսքելի պետք է ասի ժողովուրդը։ Ես իհարկե նորից այս նույն ճանապարհով պիտի դիմեմ ձեզ և առաջարկեմ, կոչանեմ, խնդրեմ, որ մենք նորից հավաքվենք և մեր խոսքը ասենք։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած կիրակի Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ անցկացվեցին, նշեմ, որ դրանք ամբողջ հանրապետության տարածքում չէին, այլ մի շարք քաղաքներում եւ համայնքներում, այդ թվում 4 քաղաքում՝ Հրազդան, Արմավիր, Էջմիածին, Կապան։ Այս քաղաքներից 3-ում հաղթել է Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության աջակցությունը վայելող թեկնածուն, իսկ մեկում Կապանում պարտվել է։ Փաշինյանը սա մեկնաբանել է որպես ժողովրդավարության ապացույց եւ չի համարել, որ այդ պարտությունը Սյունիքի մարզպետի խնդրահարույց նշանակման պատճառով էր։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Կապանում իր կուսակցության քաղաքապետի թեկնածուի պարտությունը Նիկոլ Փաշինյանը չի կապում նախկին փոխոստիկանապետ Հունան Պողոսյանին Սյունիքի մարզպետ նշանակելու աղմկահարույց որոշման հետ։
Ոչ, իհարկե ոչ, որովհետև մենք բնականաբար հարցումներով գիտենք իրավիճակը, ընդհակառակը Խարոզարշավի երկրորդ մասում մեր թեկնածուի վարկանի շատ լուրջ աճ արձանագրեց, բայց ցավոք չհասցրեցինք մինչև վերջացնել։
Երեք Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության թեկնածու Նարեկ Բաբայանը շուրջ 2000 ձայնի տարբերությամբ պարտվեց անգուսակցական Գևորգ Փարսյանին։
Նախ ես ուզում եմ բոլորի շնորհավորել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների կապակցությամբ։ Իհարկե շատ ցավում եմ, որ Նարեկ Բաբայանը ընտրություններում, մենք ընտրություններում պարտություն ենք կրել, բայց մյուս կողմից ուրախ եմ, որ մենք ևս մեկ քայլ կատարեցինք արձանագրելու մեր հավատարմությունը Թավշյա հեղափոխության արժեքներին։
Այսօր ավելի ուշ ուղիղ հեռարձակմամբ դիմելով ժողովրդին վարչապետն ասաց, թե ժողովրդավարության մեծագույն հաղթանակն է, որ իր պաշտպանած թեկնածուն չի հաղթել։
Եվ իշխանությունը որևէ քայլ, կես քայլ չի ձեռնարկել, փորձ անգամ չի արել քաղաքացիների ընտրությունը որևէ կերպ իր ցանկությունների տրամաբանության մեջ դնելու համար։ Ժողովուրդ ջան, մենք սրա համար ենք հեղափոխությունը։ Վերլուծություններ են հնչում, ասում են, այ տեսեք, հեղափոխական էյֆորիան նվազեց, անկում ապրեց։ Ընդհակառակը հեղափոխական էյֆորիան ավելի մեծացավ։
Դիտարկմանը, թե նախորդ իշխանությունները Սյունիքում միշտ բարձր տոկոսներ են ստացել, վարչապետն արձագանքեց, ուրեմն ակնհայտ է հեղափոխության հաղթանակը։ Արմավիրի Դալարիկ համայնքում ևս քաղաքացիական պայմանագրի պաշտպանած թեկնածուն պարտվել է, գյուղապետը ընտրվել անկուսակցական թեկնածուն։
Մյուսները հաղթել են, բայց այդ էականը դա չէ, էականն այն է, որ մենք մեր պարտավորությունը կատարել ենք և ինչպես նախկինում ասել եմ, հիմա էլ ասում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ընտրությունների արդյունքները չեն կեղծվել։ Աներկբա է, որ բոլոր տեղերում ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները արտահայտում են մարդկանց ընտրությունը։ Եթե կան և կարող են լինել, որ ընտրությունը միշտ չի, որ նշանակում է ազատ կամ արտահայտություն, դա մի խնդիր է, որի վրա մենք պետք է իհարկե աշխատենք։ Տեսականորեն եւ գործնականում չենք բացառում այդպիսի դետալներ, բայց նույնիսկ այս պարագայում մենք բնականաբար քվեարկության արդյունքները պետք է 100% ճշգրտորեն արձանագրվեն եւ որևէ այլ տարբերակ չի կարող լինել։
Հրազդանի քաղաքապետը ընտրվել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նախագահ պատգամավոր Սասուն Միքայելյանի որդին, բայց կուսակցությունը պաշտոնապես հայտարարել էր, որ չի աջակցում 18-ամյա սևակին։ Ավելին վարչապետն ասել էր, թե դեմ է քաղաքականության մեջ ընտանեկան ավանդույթներին։
Եթե դես ոչ մեկ այսինքն որին որդինա ոչ մի բանով չզբաղվի, ոչ մեկն էլ իրավունք չունի իր որդի ու իրավունքները սահմանափակել, որպես ազատ անկախ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի իր թեկնածուը դերելա եւ հաղթելա 100%։
Սասուն Միքայելյանը չի հերքում որդու հաղթանակի հարցում, իր գործոնը կա։
Բնականաբար ինչ որ չափով էլ ֆակտորը կա, բարձ ասեմ։ Դե դու ես քո հորը փոստի, այսինքն մարդիկ գնահատել են մացար ճանապարհը։ Հասկանում եք, այսինքն Միքայելյան Սասունը երեխուն չի տարել, քարու քանդ երկրում է Հրազդանում, երևի դուք լավ գիտեք ինչ վիճակում է Հրազդան, բայց դրան 200 քանի միլիոն դրամ էլ պարտ ունի քաղաքապետարանը։ Չի տարել այնտեղ ինչ որ շատ դիտական նկատառումներով։ Այսինքն Միքայելյան Սասունը ուզում է քաղաքը սարքի, որ ուզեցել է երկար տարիներ սարքի։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ ինչպես են անցել ընտրությունները։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո ժողովրդավարական ընտրություններ անցկացնելու առաջին քննությունը համարվեց Երևանի ավականու ընտրությունները։ Մեկ օր առաջ տեղական ընտրություններ էին եւ նախկին աղաղակող խախտումների մասին բողոքներ, հաղորդումներ կարծես թե չկան։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին, նա զրուցել է նաեւ մի քանի մի շարք հասարակական կազմակերպություններ ընդգրկող անկախ դիտորդ խմբի ղեկավար Դանիել Իոնեսյանի հետ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Երեք մի շարք քաղաքներում տեղի ունեցած քաղաքապետի ընտրությունները տարբերվում են Երևանի ավագանու, ինչպես նաև նախորդ իշխանությունների օրոք անցկացված թիմ ընտրություններից։ Ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց անկախ դիտորդ Դաշինքի անդամ Դանիել Յուանիսյանը։ Հրազդանի եւ Իջմիածնի ընտրությունները դիտարկած Դաշինքի անդամ Յուանիսյանի գնահատմամբ մարզերում դեռևս խնդիրներ կան ընտրությունների պատշաճ անցկացման հետ։ Շեշտեց, երկու քաղաքներում էլ տեղամասերում ընտրողները հիմնականում եղել են ազատ։
Իհարկե ընտրությունները անհամեմատ ավելի լավն էին, քան նույն համայնքների քաղաքապետի նախորդ ընտրությունները, ավելի մրցակցային էին, ավելի օրինական էին, բայց այդուհանդերձ համեմատելով օրինակ Երևանի ավականու անցած ամիս տեղի ունեցած ընտրությունների հետ, խախտումների կոնցենտրացիան, խնդիրների կոնցենտրացիան շատ ավելի մեծ էր։
Յուանիսյանը ներկայացրեց երեկվա ընտրություններում արձանագրված խախտումներն ու թերությունները, ասաց, որ հաղորդում է ներկայացրել ոստիկանություն Հրազդանում իրենց դիտորդների գործունեությունը խոչընդոտելու համար։
Խնդիրներից հիմնական օգնողների գործոններ, որոշ առումով նաև կուտակումները, որոշ առումով տեղամասերում մտնոլորտը, երբ կրկնում եմ, միևնույն տեխնացումն ունեն մեր մեկից ավել վստահված անձ ու այդ մարդիկ իրենց ներկայությամբ ամեն դեպքում ինչ որ ազդեցություն ունենում էին ընտրողների վրա, որովհետև հաճախ այդ մարդիկ թե վստահված անձինք ինչ-որ թաղի լավ տղաներն էին եւ այլ, այսինքն ինչ-որ սենց պուբլիկա էր էլի։
Յուանիսյանի գնահատմամբ Հրազդանում անցկացված ընտրություններին վարչական լծակներ են կիրառվել։ Այս ընտրություններում նախնական արդյունքներով հաղթել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նախագահ Սասուն Միքայելյանի որդին Սևակ Միքայելյանը, որին սակայն հարազատ կուսակցությունը չեր աջակցում։
Մենք բազմաթիվ ահազանգեր ունենք հենց Հրազդանի մասով, որ այնտեղ վարչական ռեսուրսի չարաշահում է ունենում, քաղաքապետարանը արդեն չակերտավոր պատկանտրոլնի է Սասուն Միքայելյանին և քաղաքապետարանը և մարզպետարանի որոշ ստորաբաժանումներ վարչական ռեսուրսը չարաշահում են Սասուն Միքայելյանի որդու Սևակ Միքայելյանի համար։ Փորձեցինք այդ ահազանգերը պարզել, այդ ահազանգերի հետքերով գնալ, որոշ դեպքերում ինչ որ անուղակի փաստեր ձեռք բերեցինք և դրանք հրապարակվեցին, օրինակ կապված թիվ 4 դպրոցի հետ։ Մնացած դեպքերում մենք մեզ չհաջողվեց ապացույցներ հավաքել և հիմա չեմ պնդի, որ դրսևորումներ եղել են, բայց նման ահազանգեր եղել են, ինչը տեղով մտահոգի չէ, որովհետև ես անձամբ կարծում եմ, որ չի լինում ցուխ առանց կրակ։
Առանձնացնելով Հրազդան քաղաքը, Յուանիսյանը շեշտում է, այստեղ շատ էին օկնողների միջոցով քվեարկողները։
Մենք տեսնում ենք տեղամասեր, որտեղ օկնողի միջոցով քվեարկել է ընտրողների մի բավականին զգալի տոկոսը, հա 7-8 միջև տոկոսը։ Նրանում շատ հետաքրքիր էր, երբ երկու տեղամասեր միտեղ քվեարկել են օկնողովի, ընդհանրենք 4 հոգի, մյուստեղ 60 հոգի։ Օկնողով քվեարկությունը նշանակում է, որ առնվազն մեկ այլանձի մացել է, թե ում է քվեարկել ընտրող առնվազն։ Եթե իրականում այլանձի փոխարեն չի քվեարկվել, որտեվ հաճախ մենք տեսնում ենք, որ օկնողն ու ընտրողը գտնվում են քվեախցիկում եւ ընտրողը ընդհանրապես չի մասնակցում պրոցեսին։
Հարցին օկնողների գործոնը որքանով է ազդել հրազդանի ընտրության արդյունքի վրա, Յոանիսյանը պատասխանեց.
Կրկին դժվար է գնահատել չափը, թե որքանով է ազդում ընտրությունների արդյունքների վրա, բայց այն, որ սա խնդիրի եւ կարող է անգամ իրականում ունենալ կրիմինալ դրդապատճառներ, փաստ է։
Հարցին, թե արդյոք կառավարությունը իր մեղքի բաժինն ուներ հրազդանում արձանագրած խախտումների գործում, անկախ դիտորդ Դաշինքի անդամը պատասխանեց.
Մենք կապի մեջ ենք գործադիր իշխանության հետ եւ մենք զգում ենք, որ գործադիր իշխանությունը ցանկություն ունի եւ պայքարում է այդ դրսևորումների դեմ։
Կիրակի օրը տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ անցկացվեցին Արագածոտնի, Արարատի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Կոտայքի, Շիրակի, Սյունիքի եւ Տավուշի մարզերի 49 համայնքներում, որոնցից 24-ում ընտրությունները հերթական էին, 25-ում արտահերթ։ Նշված համայնքներից 42-ում ընտրել են միայն համայնքի ղեկավարի, 6 համայնքում միայն ավագանու անդամների եւ 1 համայնքում միաժամանակ համայնքի ղեկավարի եւ ավագանու անդամի։ Ըստ պաշտոնական տվյալների 39 գյուղական բնակավայրերում համայնքի ղեկավարի հայտ ներկայացրած գրեթե բոլոր տեխնացուներն ինքնաառաջադրվել են։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը գյուղերում որևէ տեխնացու չի առաջադրել, թեև մի շարք տեխնացուներ այդ կուսակցության անդամ էին։ Ըստ նախնական արդյունքների կուսակցության 6 անդամներ ընտրվել են գյուղապետեր Արարատի Նոր Կյանք, Արմավիրի Խանջյան, Կոտայքի Արզնի, Սոլակ եւ Մրքաշեն, ինչպես նաեւ Տավուշի Սարի գյուղ համայնքներում։ Մյուս համայնքներում հիմնականում ընտրվել են անկուսակցական գյուղապետեր։ Արմավիրի Ծաղկուն գյուղում հաղթել է հանրապետական գյուղապետ Դավիթ Կարապետյանը, նրա մրցակիցը անկուսակցական Դավիթ Երանոսյանը ստացել էր 22 ձայն։ Քնչական կոմիտեն երեկվա ընտրությունների ընթացքի վերաբերյալ 3 հաղորդում է ստացել. Առերևույթ ընտրախախտում պարունակող նյութերից 2-ը վերաբերում է քվեարկության գաղտնիությունը խախտելուն, իսկ 1-ը կրկնակի քվեարկության փորձին։ Կատարվում է քննություն, հաղորդում է քնչական կոմիտեն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանը այցելել Նյու Յորքի նախկին քաղաքապետ, հիմա ԱՄՆ-ի նախագահի խորհրդականներից Ռուդի Ջուլիանին, մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանը նրան հանդիպել է Ծիծեռնակաբերդում, հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների նախագահի խորհրդական Նյու Յորքի նախկին քաղաքապետ Ռուդոլֆ Ջուլիանիի խոսքով հայոց ցեղասպանությունը պատմական փաստ է եւ ինքը ճանաչում է այն։ Այսօր Ջուլիանին Ծիծեռնակաբերդում էր հարգանքի տուրք մատուցելու հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին, հարցրեցինք, արդյոք Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը պետք է ճանաչի հայոց ցեղասպանության փաստը։ Ես ճանաչում եմ հայոց ցեղասպանությունը եւ այն պատմական փաստ է, սակայն ես ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի փաստաբանն եմ եւ այստեղ եմ որպես մասնավոր անձ։ Ոստի ԱՄՆ վարչակազմը պետք է որոշում կայացնի այդ հարցի առնչությամբ։ Ռուդոլֆ Ջուլիանին համարվում է Միացյալ Նահանգների հանրապետական կուսակցության ազդեցիկ ներկայացուցիչներից մեկը։ 8 տարի մինչև 2001 թվականի ավարտ հանդիսացել է Նյու Յորքի քաղաքապետ։ 2017 թվականի հունվարին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից նշանակվել է կիբերանվտանգության գծով ոչ պաշտոնական խորհրդական։ Ջուլիանին նաև ԱՄՆ նախագահի փաստաբանն է։ Ակնկալվում է, որ այս շաբաթ Երևան կայցելի ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը, անցած շաբաթ Հայաստանում էր ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալ Ջորջ Քենթը, այլ ավելի վաղ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլզը հայտարարեց, որ այս տարի Վաշինգտոնը 14 միլիոն դոլարով ավելացրել է Երևանին հատկացված օգնությունը, իսկ գալիք ֆինանսական տարվա համար Թրամփի վարչակազմը մտադիր է 20 միլիոն դոլարով ավելացնել Հայաստանին հատկացվող խոժանդակությունը։ Ջուլիանին այսօր հարցրեցինք, ինչ կարող է ասել Հայաստան ԱՄՆ հարաբերությունների հեռանկարի մասին։
What can you say in Armenia-US prospect of Armenia-US relations, sir?
That's up to the two governments.
Հայաստան Միացյալ Նահանգների հարաբերությունների հեռանկարի գործը երկու երկրների կառավարություններինն է։ Այստեղ են որպես մասնավոր անձ տեղեկանալու որոշ փաստերի մասին։ Առաջին անգամ եմ Հայաստանում, քաջատեղիակ եմ Ամերիկայի հայկական համայնքից, սակայն առաջին անգամ եմ Հայաստանում։
I know the Armenian community in America well, but this is my first time here.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը ասել է, թե մտադիր է վերանայել Ռուսաստանի հետ, ավելի ճիշտ նախկին միության հետ 1987 թվականին ստորագրված միջին և փոքր հեռահարության հրթիռների մասին պայմանագիրը։ ԱՄՆ-ն դուրս կգա այդ պայմանագրից։ Ըստ պայմանագրի, արգելվում էր ունենալ փոքր և միջին հեռահարության ցամաքային տեղակայման բալիստիկ հրթիռներ, բայց Թրամփը պնդում է, որ Ռուսաստանը խախտում է այդ պայմանագիրը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը անցած շաբաթը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը դուրս է գալու միջին և փոքր հեռահարության հրթիռների կրճատման ռուս-ամերիկյան պայմանագրից։ Ռուսաստանը խախտում է պայմանագիրը, նրանք տարիներ շարունակ են այն խախտել։ Չեմ հասկանում, ինչու նախորդ նախագահ Բարակ Օբաման այդ հարցի շուրջ չի բանակցել կամ դուրս չի եկել պայմանագրից։ Մենք ռուսներին թույլ չենք տա խախտել և ստեղծել պայմանագրով արգելված զինատեսակներ։ Մենք ենք կողմը, որը հարգել է պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները, իսկ Ռուսաստանը չի հարգել, ուրեմն մենք դուրս ենք գալիս պայմանագրից, ասել է Թրամփը։ Նահավելել է, որ Ամերիկան կստեղծի միջին հեռահարության նոր հրթիռներ։ Դա տեղի չի ունենա, եթե ռուսներն ու չինացիները գան և ասեն, թե իսկապես պետք է կանխել սպառազինությունների մրցավազքը ու հրաժարվել այդ հրթիռների ստեղծումից։ Ես շատ երջանիկ կլինեմ այդ դեպքում, բայց քանի դեռ որևէ մեկը խախտում է պայմանագիրը, մենք չենք լինի միակը, ով դրան հավատարիմ է։ Կարծում եմ, հասկանում եք մեզ, ասել է նախագահը։ Այսօր Մոսկվայում է նախագահ Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը։ Նա արդեն հանդիպել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևի հետ, զրուցելու է արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ, ռուսները պարզաբանումներ են սպասում նրանից։
Любое действие в этой сфере будет встречать противодействие, потому что стратегическая стабильность может быть обеспечена только на основе паритета։
Այս հարցում ցանկացած գործողությունը կհաջորդի հակագործողություն, որովհետև ռազմավարական կայունությունը միայն հավասարության պայմաններում է լինում, եւ այն անպայման կապահովվի, ասել է Լավրովը։
Такой паритет будет держан при всех обстоятельствах.
Ենթադրվում է, որ վաղը Բոլթոնին կընդունի նաև Պուտինը։ Միջին և փոքր հեռահարության հրթիռների ոչնչացման պայմանագիրը 1987 թվականի դեկտեմբերի 8-ին կնքել են Խորհրդային Միության նախագահ Միխայել Գորբաչովը և ԱՄՆ նախագահ Ռոնալդ Ռեյգանը։ Պայմանագիրը ուժի մեջ է մտել 1988 թվականի հունիսի 1-ից։ Կողմերը պարտավորվել են ոչնչացնել, հետագայում չստեղծել, չփորձարկել ցամաքային տեղակայման միջին և փոքր հեռահարության բոլոր միջմայրացամաքային և թևավոր հրթիռները։ Միջին հեռահարությունը 1000-ից 5000 կիլոմետր է, իսկ փոքրը 500-ից 1000։ Կողմերը պարտավորվել էին նաև 3 տարում ապամոնտաժել և ոչնչացնել այդ հրթիռների արձակման կայանները։ 3 տասնամյակ շարունակ պայմանագիրը համարվել է միջուկային արճակատումը կանխելու և համաշխարհային կայունությունն ապահովելու հիմքերից մեկը։ Ամերիկան Ռուսաստանին մեղադրել է պայմանագիրը խախտելու համար, երբ բացահայտվել է Ռուսաստանում 9M729 կոդային անվամբ հրթիռ ստեղծելու ծրագիրը։ Ըստ ԱՄՆ-ի, այդ հրթիռի տեխնիկական տվյալները հակասում են պայմանագրին։ Ռուսները պնդում են, որ հակասություն չկա։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր ասել է, թե պայմանագրից Ամերիկայի դուրս գալը Մոսկվային կստիպի ընդունել պատասխան միջոցներ։ Մենք կտրականապես հերքում ենք Ռուսաստանին հասցեագրված մեղադրանքը։ Ռուսաստանը հավատարիմ էր և մնում է հավատարիմ պայմանագրին, ասել է Պեսկովը։ Արձագանքել է նաև Պեկինը։ Չինաստանին մեղադրելու և միակողմանի վճիռներ կայացնելու Ամերիկայի որոշումը մեծ սխալ է, չի կարելի հրաժարվել երկար տարիների աշխատանքի շնորհիվ ձեռք բերված նվաճումից։ Շահագրգիռ բոլոր կողմերը պետք է բանակցություններով լուծեն հարցը, ասել է Չինաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Հուա Չունյինգը։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության պատասխանատու Ֆեդերիկա Մոգերինիի խոսնակ Մայա Կոչյանչիչը ռուսներին և ամերիկացիներին կոչ արել շարունակել երկխոսությունը և պահպանել պայմանագիրը, որը վճռական նշանակություն ունի Եվրոպայի և ամբողջ աշխարհի անվտանգության համար։
We believe that the US and Russia need to remain engaged in constructive dialogue to preserve the treaty.
Էր-Ռիադը ընդունեց, որ Սաուդի լրագրող Ջամալ Հաշոգին սպանվել է Թուրքիայում Սաուդյան Արաբիայի հյուպատոսության շենքի ներսում, բայց պարզաբանումները միջազգային հանրությանը չի գոհացնում, կասկածներ են մնում, որ լրագրողների սպանության հանգամանքների մասին ամբողջ ճշմարտությունը չի ասվում, լսենք Լուսինե Մուսելյանին։
Սաուդի լրագրող Ջամալ Հաշոգին խեղտամահ է եղել, երբ փորձել է փախուստի դիմել Ստամբուլում գտնվող սաուդական հյուպատոսարանից, այնուհետև նրա մարմինը փոխանցել են տեղացիներից մեկին, որպեսզի ազատվեն հանցանշաններից, հայտնում է Reuters գործակալությունը, վկայակոչելով իր աղբյուրները։ Սա Սաուդի լրագրողի սպանության բազմաթիվ վարկածներից մեկն է։ Մինչ այդ թուրքական լրատվամիջոցները, վկայակոչելով քննությանը մոտ կանգնած աղբյուրները, հայտնել էին, որ սաուդական թագավորության քննադատին դաժանաբար սպանել են, մասնատել։ Հանցագործությունը կատարելու համար Էր-Ռիադից մի քանի ժամով Ստամբուլ են ժամանել մի խումբ Սաուդի պետական ծառայողներ, այդ թվում թագաժառանգի Թիկնազորի անդամներ։ Սաուդյան իշխանությունները նախահայտարարել էին, թե տեղեկություններ չունեն Ջամալ Հաշոգիի ճակատագրի մասին, ապա հավաստիացրել, թե լրագրողը հյուպատոսարան մտնելուց քիչ անց հետնամուտքով լքել է շենքը։ Անցած շաբաթ վերջին Սաուդյան Արաբիան ի վերջո հաստատեց Հաշոգիի մահը, հայտարարելով սակայն, թե նա սպանվել է ծեծկրտու քի հետևանքով։ Ըստ թագավորության պաշտոնական վարկածի, հոկտեմբերի 2-ին Հաշոգին ծեծկրտուք է հրահրել հյուպատոսարանում իրեն դիմավորած անձանց հետ, որի ժամանակ սպանվել է, հաղորդվել է 18 ձերբակալվածի և 2 պաշտոնանկության մասին։ Նախորդին ամերիկյան Fox հեռուստաընկերության հետ զրույցում Սաուդյան Արաբիայի արտգործնախարար Ահմեդ Ալ-Ջուբեյրը ցավակցություն է հայտնել լրագրողի ընտանիքին և մերձավորներին տեղի ունեցածը, որակելով որպես մեծ սխալ։ Սարսափելի սխալ է, սարսափելի ողբերգություն, ցավակցում ենք նրանց և կիսում ցավը, ասել է թագավորության դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը։ Միջազգային հանրությունն, այդ թվում Եվրամիության անդամ առաջատար երկրները, Միացյալ Նահանգները, Ավստրալիան, Կանադան շտապեցին հայտարարել, որ բավարարված չեն Սաուդյան Արաբիայի պաշտոնական վարկածից, կասկածի տակ դնելով ծեծկրտուքի վարկածը և պահանջելով մանրակրկիտ հետաքննություն անցկացնել և ազնվորեն խոստովանել սպանության բոլոր հանգամանքները։ Անկարան առայժմ պաշտոնապես չի մեղադրել Սաուդյան Արաբիայի լրագրողի սպանության մեջ, սակայն հայտարարում է, որ ձայնագրություններ և տեսագրություններ ունեն, որոնք փաստում են, որ Հաշոգին սպանվել է հյուպատոսարանում Սաուդի գործակալների կողմից։ Միևնույն ժամանակ արևմտյան առաջնորդները չեն շտապում խոսել նավթով հարուստ Սաուդյան Արաբիայի դեմ լուրջ պատժամիջոցների մասին։ Սպիտակ տան ղեկավարն անցյալ շաբաթ խոստովանել է. Զենքի մատակարարումները դադարեցնելը կվնասի նահանգներին։ Այժմ գլխավոր հարցերից է, որտեղ է Հաշոգիի մարմինը։ Reuters-ի տվյալներով սպանությունից հետո նրա մարմինը փաթաթել են կարպետով և դուրս հանել հյուպատոսարանի տարածքից։ Ամերիկյան CNN հեռուստաընկերությունը հայտնում է, որ սաուդական հյուպատոսարանի աշխատակիցները, փորձելով ոչնչացնել լրագրողի սպանության հետքերը, Հաշոգիին արտաքնապես նման մի անձի հագցրել են, լրագրողի հագուստը անգամ կեղծ մորուք կպցրել և դուրս թողել շենքից, որպեսզի հետագայում համոզեն, որ լրագրողը լքել է հյուպատոսարանի շենքը։ Թուրքական իշխանությունները պարզել են այդ անձի ինքնությունը, նա հյուպատոսարանի աշխատակից Մուստաֆա Ալ-Մադինին է։
Վերադառնանք հայաստանյան թեմաներին, վերջին օրերին մեծ աղմուկ առաջացրեց երկվորյակ նորածիններից հրաժարվելու երիտասարդ մոր արարքը, նա նորածին տղաներին տարել թողել էր Գյումրիի մանկատան դրան մոտ, ավելի ուշ պարզվեց, թե նա ով է, պարզվեց նաև այդ արարքի դրդապատճառները, երիտասարդ կինը շատ վատ պայմաններում է ապրում, այնքան վատ, որ գերադասել է, որ երեխաները ավելի լավ է մանկատանը մեծանան։ Դրանից հետո շատ մարդիկ են արձագանքել այդ միջադեպին, հատկապես սոցցանցերում, շատերը նրանց որդեգրելու ցանկություն են հայտնում, շատերը օգնություն են առաջարկում, նաև նշում են, որ պետությունը ևս նման դեպքերում պետք է ինչ-որ բանի դիմի։ Այսօր Գյումրի էր մեկնել սոցապ նախարար Մանեթ Հանդիլյանը, նա նույնպես անդրադարձել է այդ հարցերին, Գյումրից լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Գյումրիի գիշերօթիկի բակում օրերս հայտնաբերված երկվորյակների մայրը 18-ամյա ՄՄ-ն հրաժարվել է երեխաներից։ Վահե ու Վահան եղբայրները Գյումրիի երեխաների տանն են և այնտեղ էլ կմնան, մինչև պարզ կդառնա նրանց ճակատագիրը, ասաց Գյումրի այցելած աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Մանեթ Հանդիլյանը։ Վերջինս նշեց, որ իրեն գտնում են, որ երեխաները պետք է մեծանան ընտանիքում, կենսաբանական ծնողների կողքին։ Մանեթ Հանդիլյանը պատրաստվում է հանդիպել երեխաների մոր հետ։
Դեպքը արտարոց է եւ արտահերտ այցով ես եկել եմ Գյումրի ցանոթանալու տեղում իրավիճակին, երեխաների առողջությանը եւ մասնակցելու նիստին, որը պետք է որոշում կայացներ, թե ինչպիսի ճակատագիր կունենան երեխաները։ Եվ բոլորի միակ արդյունքը այսպես մտածումն է, որ հաշվի առնելով հանգամանքները, մենք հնարավորություն ենք տալու երեխայի լավագույն շահը եւ իրավունքները իրացնելու, որն է երեխան պետք է մեզանա ընտանիքում ծնողների հսկողության ներքո։
Շիրակի մարզպետարանի ընտանիքի կանացու երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ Լիլիթ Գորգինյանը հանդիպել է երկվորյակների մոր հետ եւ փորձել է համոզել, հետ կանգնել նրանցից հրաժարվելու տարբերակից, սակայն դա նրան չի հաջողվել։
Կոնկրետ երեխաների մասով շատերն են համոզել, որ չունենա երեխաներին։ Ինքը համարում էր, որ մեծ ձեռքբերում է, որ կարողացել է պայքարել եւ երեխաներին կյանք տալ։ Բնականաբար մենք նույնպես համարում ենք, որ դա ճիշտ քայլ է։ Երկրորդը, չէր ցանկանում, որ երեխաները ապրեն իր կյանքով։ Այսինքն, թերևս հասարակության կողմից լինեն մերժված, հասարակության կողմից լինեն անընդհատ քննադատության առարկա, ինչպիսին ասենք ինքն է եղել իր ամբողջ մանկության տարիներին։ Եվ ցանկանում էր լավագույն պայմաններ, լավ ծնողներ իր երեխաներին։
Մանե Թանդելյանը գտնում է, որ սոցիալական պայմանները չպետք է պատճառ հանդիսանան, որ երեխաները հայտնվեն մանկատանը։
Մենք տեսնում ենք կերպարը, որ ունենք, որ սոցիալական պայմանն է եւ ճակատագրի կրկնությունը, եւ իսկապես ես որ իմ խոսքում շեշտեցի, որ միգուցե եւ պետության գործառույթներ կա եւ կառավարության, որը չի արվել, եւ հետեւաբար մարդիկ գնում են քայլերի, որոնց որ այլ պարագայում չէին գնա, հետեւաբար մեղավորությունը այստեղ կիսում ենք բոլորս, թե հասարակություն, թե պետություն, թե առանձին հանգամանքներ ու իրավիճակներ։ Եվ շատ ճիշտ եք, որ չպետք է լինի իրավիճակ, որ սոցիալական պայմաններից ելնելով մեր քաղաքացիները ծնողները նման որոշումներ ընդունեն։ Եվ նախարարության ու կառավարության որդեգրած ճանապարհը հենց դա է, որ սոցիալական իրավիճակը եւ կացությունը քաղաքացու պետք է այնպիսին լինի եւ նաեւ մեր պաշտպանության միջոցով այնպիսին լինի, որ դա չհանդիսանա որևէ դեպքում պատճառ հրաժարվելու երեխաներից։
Նախարարին եւս բազմաթիվ դիմողներ են եղել որդեգրման համար, շատերը նաեւ պատրաստակամություն են հայտնել օգնել երիտասարդ մորը, որ մնա երեխաների կողքին ու մեծացնի նրանց, խոստացել են դրամական աջակցությունից մինչև անգամ բնակարան, հիմա այդ ամենը նաև համակարգելու կարիք կա։ Լիլիթ Գյորգինյանից հետաքրքրվեցի, թե արդյոք 18-ամյա մայրը չէր զղջում իր արածի համար։
Չէի ասի, որ զղջում կար։ Ասեց, որ հետևել է, տեսել է, որ մոտեցան երեխային, ինչ-որ մեկը մոտեցավ, նոր ինքը գնացել է, և նաև նշեց, որ այդ օրը ամբողջ գիշեր, երբ որ գնացել է, հեռացել է, ինքը լացել է, դա էլ եմ համարում բնական, ուղղակի էստեղ էլ կան տարբերակներ, լացել է իր արարքի համար, լացել է, որովհետև չի երեխաներից բաժանումն է եղել ցավ, լացել է, որովհետև գիտակցել է, որ սխալ է գործում, չգիտեմ ինչու է լացել, համենայն դեպս ինքն նշեց, որ լացել է։
Իսկ երեխաներին տեսա Գյումրիում, թե
չէ։ Ասեց, կարող եմ տեսնել, ես ուզեցի հասկանալ իմաստը տեսնելու, ուղակի էր, դա ուղակի ցանկություն էր, բացատրեցի, որ դրանում իմաստ չկա, եթե դու թողել ես արդեն, և դու հաստատակամ ես թողնելու, ապա տեսնելու իմաստը այս պահին չեմ տեսնում։
Պատմել է նաև, թե ինչպես է կարողացել ծննդաբերությունից հետո խնամել երեխաներին։
Ինքը փաստեց, որ օր է եղել, որ իր հացի գումարը ինքը տրամադրել է երեխաներին տակդիր գնելու։ Դա իր խոսքերն եմ կրկնում, այսինքն կամ ինքը պիտի ուտեր, կամ երեխաները տակդիր ունենային, ինքը տվել է դա երեխաներին։
Իսկ Գյումրի էր բերել, մտածելով, որ իրեն չեն գտնի, իդեպ փաստով քրեական գործ է հարուցված Մանե Թանդելյանն ասաց, որ կհանդիպի իրավապահների հետ այս հարցում եւս լավագույն լուծում գտնելու համար։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այսօր տեղի է ունեցել փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի եւ Վալլեքս խմբի ընկերությունների նախագահ Վալերի Մեժլումյանի հանդիպումը, հիշեցնեմ, Ալավերդի պղնձադուլական գործարանը անցած ուրբաթ օրվանից դադարեցրել է աշխատանքը, մի քանի 100 մարդ աշխատանքը կորցնելու վտանգի տակ է։ Այդ գործարանի հետ մի շարք խնդիրներ են կուտակվել, նախ ռուսական ՎՏԲ-ին ունեցած պարտքը թեղուտի հանքավայրը շահագործելու համար գործարանը վարկ էր վերցրել, դրա դիմաց գրավադրելով թեղուտն ու գործարանը, գործարանը աշխատում է հին մեթոդներով, հին վառարանով, բնապահպանության անհրաժեշտ որևէ նորմեր չեն պահպանվում, ֆիլտրներ չկան, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ չկան, եւ հիմա մի կողմից մարդիկ կարող են աշխատանք կորցնել, բայց մյուս կողմից ժամանակակից գործարան ունենալու անհրաժեշտություն կա, որի ուղղությամբ միջև հիմա ոչ մի քայլ չի արվել։ Ալավերդից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Ալավերդու 3 օր առաջ փակված պղնձադուլական գործարանի տնօրեն Լուսինե Մեժլումյանը անկյուն գումարած 3 հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում գործազուրկ դառնալու վտանգի տակ կանգնած ավելի քան 500 աշխատակիցներին կոչ է արել լինել զգոն եւ սթափ։
Մեր ձեռքերով պահենք, շենացնենք մեր տունը, թույլ չտանք, որպեսզի կողքից որևէ մեկը քանդի մեր տունը։ Ես խնդրում եմ, դուք լինեք զգոն, դուք լինեք սթափ, և ամենակարևորը սիրեք ձեր գործարանը։
Անցած շաբաթվա ընթացքում կառավարության անդամների հետ տեղի ունեցած բանակցություններից հետո ընկերությունը որոշեց դադարեցնել գործարանի աշխատանքն ու հայտարարեց, որ ընկերության համար ստեղծված պայմաններում հնարավոր չէ շարունակել արտադրությունը։ ACP ընկերությանը պատկանող պղնձադուլարանը գրավադրված է ռուսական BTB բանկում, և ի սկզբանե ընկերությունը հայտարարել էր, որ հնարավոր է Ալավերդու գործարանն անցնի VTB-ին։ Այսօր էլ գործարանի տնօրենը հայտարարում է, այդ վտանգը դեռևս կա։
Հաշվի առելով, որ ընդամենը ամիս ու կես առաջ արդեն իսկ թեղուտ փակ բաժնետրական ընկերությունում փաստացի անցել է բանկի տիրապետության տակ, այդ վտանգը շատ մոտ ապագայում սպառնում է նաև Ալավերդու պղնձածոլական գործարանի։
Դեռ այս ամսվա սկզբում ընկերությունը պահանջներ էր ներկայացրել կառավարությանը արտանետվող ծծմբային անհիդրիդի օրենքով սահմանված տարեկան 5600 տոննա թույլատրելի սահմանաչափի փոխարեն իրենց թույլ տալ արտանետել տարեկան մինչև 40,000 տոննա, թույլատրելի նորմը խախտելով 7 անգամ։ Արդեն 20 տարի Ալավերդիում հնագույն տեխնոլոգիաներով սև պղինձ արտադրող գործարանի ղեկավարությունը չի թաքցնում, որ անցած տարիներին որևէ լուրջ ներդրում չեն արել արտադրությունն արդիականացնելու ուղղությամբ, և այսօր գործարանի տնօրեն Լուսինե Մեժլումյանը հայտարարում է, որ բնապահպանական խախտումները նվազեցնելու որևէ հնարավորություն չունեն։
Մենք երբևէ չենք էլ թաքցրել, որ սահմանային թույլատրելի նորմաները մենք գերազանցում ենք, պարզապես դա հնարավոր չէ, չգերազանցել, վերջին տարիներին որևէ լուրջ ներդրում մենք չենք ունեցել, մենք մեր ներդրումներն արել ենք զուտ եղած արտադրական հզորությունները աշխատանքային ռեժիմում պահելու համար։
Արդեն 2 շաբաթ կառավարության հետ բանակցություններում քննարկվում են նաև ACP ընկերության և VTB բանկի հետ հարաբերություններում որպես միջնորդ հանդես գալու հարցը։ Լուսինե Մեժլումյանը հանգյուն գումարած 3 հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել է, որ հանիրավի հավատացել են բանկի ղեկավարների ազնվությանը առանց մանրամասնելու, թե ինչի մասին է խոսքը։ Այժմ ընկերությունը կառավարությունից ակնկալում է լուծումներ գտնել գործարանը VTB-ին անցնելու գործընթացը կանգնեցնելու ուղղությամբ։
Ասում ենք, խնդրում ենք օժանդակեք, միջնորդեք, օգնեք, նորնվազն մի խանգարեք, սա է ամբողջը։
Նշենք, որ անցած շաբաթավերջին կառավարության պաշտոնական էջում հրապարակված տեղեկության համաձայն փողվարչապետ Տիգրան Ավինյանի գլխավորությամբ լուծումներ են փնտրում գործարանի աշխատանքը չդադարեցնելու ուղղությամբ։ Ուրբաթ օրը Ավինյանի օգնական Վարակ Սիսեռյանը գործարանի աշխատակիցների հետ հանդիպման ժամանակ շեշտել էր, որ անկախ իրավիճակի հանգուցալուծումից անհրաժեշտ է մարզերի զարգացմանը և նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը նպաստող գործողություններ իրականացնել։ Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանն ազատությանն ասաց, որ բանակցությունները դեռ շարունակվում են, և հավանական է, որ համաձայնություն ձեռք կբերվի գործարանը վերջնականապես չփակելու համար։
Կան տարբերակներ, որոնք որ մի փոքր հուսադրող են, և կա տարբերակ, որպեսզի Ալավերդու գործարանը շարունակի աշխատել։
Որն է տարբերակ։
Կոմպրոմիսային տարբերակ, այսինքն սեփականատիրոջ և կառավարության միջև որոշակի բանակցությունների արդյունքում գալ ինչ-որ անցումային կոմպրոմիսային տարբերակի, և այս պահին գոնե գործարանը որպեսի աշխատի չփակվի։
Քիչ առաջ տեղեկացանք, որ կայացել է փողվարչապետի պաշտոնակատար Տիգրան Ավինյանի և Վալեքս խմբի ընկերությունների նախագահ Վալերի Մեժլումյանի հանդիպումը։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ առաջիկա 1 տարվա ընթացքում գործարանը չի փակվի, այլ մանրամասներ դեռևս հայտնի չեն։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Քիչ առաջ խորհրդարանից վերադարձել է մեր թղթակից Սիսակ Գաբրելյանը, հիշեցնեմ, խորհրդարանի արտահերտ նիստում այսօր տապալվեց կառավարության առաջարկած ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների օրինագիծը, որից հետո Նիկոլ Փաշինյանը, վարչապետի պաշտոնակատարը, Facebook-ով հանդես եկավ, դա համարելով սաբոտաժ։ Հիմա տեսնենք, թե ինչ է կատարվել խորհրդարանում, լսենք Սիսակ Գաբրելյանին։
Ազգային ժողովն այսօր տապալեց ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների փաթեթի ընդունումը։ Կառավարության ներկայացրած նախագծին կողմ քվյարկեց 56 պատգամավոր, մինչդեռ սահմանադրական օրենքի ընդունման համար անհրաժեշտ էր առնվազն 63 ձայն։
Քվյարկություն կողմ 56-3 որոշումը չի ընդունվել։
Փոփոխությունների նախագծով կառավարությունը, ինչպես խոստացել էր իր ծրագրում, ցանկանում էր արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից առաջ մի շարք փոփոխությունների հետ մեկտեղ վերացնել նաև ռեյտինգային ընտրակարգը։ Քվյարկությունից հետո վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը տեղի ունեցածը սաբոտաժ որակեց։
Ըստ քվյարկությամբ ազգային ժողովը ևս մեկ անգամ ցույց տվեց, որ խորհրդարանական արտահերթ ընտրությունները անխուսափելի են, և առանց խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների մենք ուղղակի չենք կարողանա որևէ քայլ անել։
Ընտրական օրենսգիրքը նախքան ընտրությունները փոփոխելու հնարավորություն կառավարությունը տեսականորեն դեռ ունի։ Դրա համար անհրաժեշտ է կրկին ազգային ժողովի արտահերտ նիստ հրավիրել ու նախագիծը դնել քվյարկության։ Նիկոլ Փաշինյանն իր հայտարարության մեջ այսօր չանդրադարձավ այս սցենարին։
Կոչ եմ անում պատրաստվել հեղափոխությունը վերջնական հանգրվանին հասնելու համար։ Ինչ ընտրական օրենսգրքով էլ անցնի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները, ինչ օրենսգրքով էլ անցնեն արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները, ժողովրդի հաղթանակը անխուսափելի է և ռևանշ չի լինելու, վերադարձ անցյալին չի լինելու, վերադարձ կոռուպցիոն համակարգին չի լինել։
Ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները ըստ էության տապալվեցին հանրապետականների կողմից, որոնք թեև այլևս մեծամասնություն չեն կազմում, բայց կարող էին մասնակցել ու կողմ քվյարկել։ Թեև խմբակցության падգամավորների մի մասը ազգային ժողովի շենքում էր, քվյարկությանը ոչ բոլորը մասնակցեցին։ Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի խոսքով դեմ են ընտրություններից մեկ ամիս առաջ ընտրակարգի փոփոխությանը և հենց այդ պատճառով էլ կողմ չեն քվյարկել։
Ժողովրդավարություն անել, կառուցել երկրում հակա ժողովրդավարական կանոններով պարզապես աբսուրդ է։
Ծառուկյան խմբակցությունը, որի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը հուշագիր էր ստորագրել Նիկոլ Փաշինյանի հետ, այսօր նույնպես ներկա չէր քվյարկությանը։ Նրա խմբակցությունից բացակայում էին ևս 3 падգամավորներ։ Նաիրա Զորեբյանի խոսքով Գագիկ Ծառուկյանը Երևանում չէր, բայց կարողացել էր քվյարկությունից առաջ մտնել խորհրդարան։ Քվյարկությանը չի հասցրել մասնակցել, թեև նրա քվեն էլ որոշիչ չէր լինելու։ Զորեբյանը համակարծիք է Նիկոլ Փաշինյանի հետ, հանրապետականներն ըստ նրա վերջին վատությունն են անում ժողովրդին։
Գնահատում եմ որպես հերթական սաբոտաժ հանրապետական կուսակցության կողմից, կրկնում եմ, ես կարող եմ հասկանալ քաղաքական բոյկոտ, եթե դա դրա տակ կա որևէ քաղաքական լոգիկա, տրամաբանություն եւ մոտիվացիա։ Իրենք ասում են, որ նոր ընտրական օրենսգիրքը էականորեն տարբերվում է որակական առումով, բարելավում է նախորդի համեմատ, իրենք էլ կազմակերպում են քաղաքական սաբոտաժը։ Սա, գիտեք, իմ տպավորությամբ ընդամենը վերջին նստաշրջանը մանր քաղաքական քինախնդրություն է։
Պատգամավորի կարծիքով կառավարությունը պետք է ևս մեկ անգամ արտահերտ նիստ հրավիրի ու ներկայացնի նախագիծը ազգային ժողովին։
Կառավարությունը իրավունք ունի բերելու նույն օրակարգով, ընտրական օրենսգրքով ևս մեկ արտահերտ, և ես հույս ունեմ, որ կառավարությունը անպայմանորեն կօգտվի այդ հնարավորությունից։
Ելքխմբակցության պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանը քաղաքական վատություն է որակում հանրապետականների այս քայլը։ Ըստ նրա, անգամ գործող ռեյտինգային ընտրակարգով հանրապետականները գրեթե զրոյական շանս ունեն հայտնվելու ապագա խորհրդարանում։ Նիկոլ Փաշինյանի թիմակից նա առայժմ չգիտի, արդյոք կառավարությունը նորից նախագիծը կբերի խորհրդարան։
Չեմ բացառում, արդեն կառավարության որոշելիքն է։
Այսինքն դեռ հնարավորություն կա,
որ
երկրորդ անգամ նույն ճանապարհով անցնենք։
Չգիտեմ, դա քննարկելիք հարց է։ Հիմա մենք տարբերակներ ենք քննարկում, որը որ կարող է իրականության մեջ լինի կամ կարող է չլինի։
Իդեպ, այսօրվա քվյարկությանը չմասնակցեցին նաև նախկին հանրապետական падգամավորների մի մասը, որոնք ավելի վաղ Նիկոլ Փաշինյանին սատարելու մասին հայտարարություն էին ստորագրել։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դպրոցական դասագրքերի մասին։ Ինչպես է ներկայացված հայ գրականությունը դպրոցական դասագրքերում։ Լսենք Գայանե Դանիլյանին։
Տարիներ շարունակ ամենատարբեր առիթներով պարբերաբար քննադատություններ են հնչում դասագրքերի դեմ։ Այդ թվում եւ դասագրքերում տեղ գտած գրականությանն առնչվող։ Հոկտեմբերի 22-ը դպրոցական գրականության միջազգային օրն է, եւ ահա այս կապակցությամբ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ բազմաթիվ դասագրքերի հեղինակ 9-րդ ալիք շաբաթաթերթի գլխավոր խմբագիր Վաչագան Սարգսյանը պաշտոնապես հայտարարեց, որ բողոքներն ու քննադատությունները կապված առաջին 4-րդ դասարանի դասագրքերում տեղ գտած գրականության հետ բացարձակապես անհիմն։
Ես պատասխանատու ձևով այսօր հայտարարում եմ, որ տարական դպրոցի դասարանների դասագրքերը, այսօրվա գործող դասագրքերը, արդեն մոտ 15-20 տարի գործող դասագրքերը, լավագույնն են եղել մեր պատմության մեջ։ Իրենց բազմազանությամբ, իրենց պոլիգրաֆիական մակարդակով, հեղինակների ընդգրկմամբ, գաղափարաբանությամբ, հետաքրքրական շարժությամբ, հայրենասիրական թևը պահելով, հումորը, ստեղծարար մտածողության զարգացում, տրամաբանական, այդ բոլորը այսօր դասագրքերում կան, եւ ցավոք սրտի դասագրքերի մասին կարծիք են հայտնում մարդիկ, որոնք բացարձակապես չեն պատկերացնում ինչ է դասագիրք։
Ուշագրավ է նաեւ, որ ըստ Վաչագան Սարգսյանի, տարական դասարների դասագրքերի դեմ անգամ այնպիսի արտահայտություններ են հնչում, որոնք երբեմն տարակուսանքի առիթ են տալիս, օրինակ։
Մինչև չփոխվեն տարական դասարանների դասագրքերը, Հայաստանը առաջ չի գնա։ Դասագիրք ստեղծողները բնականաբար նույն հայ մարդիկ են, նույն հայ գրողն է, նույն հայ մեթոդիստն է, հայ հոգեբան բանն է, ուսուցիչներն են։
Հարցիս թե իր կարծիքով որն է ուրեմն այդ անհիմն քննադատության պատճառը, Վաչագան Սարգսյանն ասաց.
Անհիմն քննադատության պատճառներից հիմնականը սա է, որ սկսած ուսուցիչներից լինում են ուսուցիչներ, որոնք չեն պատկերացնում հարցը։ Իրենք բավականաչափ կարծրացած մտածողություն ունեն, եւ դասագրքերում ներկայացված ազատ գաղափարները, ոչ ստանդարտ խնդիրները, դասերը, ասենք եթե մենք ներկայացնենք ոչ մի բանից մարդուկը, պատմվածքը, մարդիկ զարմանում, ոչ մի բանից մարդ ո՞նց կարող է լինել։
Ի տարբերություն Վաչագան Սարգսյանի, գրականագետ Անտարես գրահրատարակության գլխավոր խմբագիր Արքմենիկ Նիկոլոսյանը համոզված է, որ դասագրքերից դժգոհելու առիթները հաճախ այնքան էլ անհիմն չեն, խոսելով ոչ միայն տարական, այլև առասարակ դպրոցական դասագրքերում գտած գրականության մասին շեշտեց, որ թերացումները ամենատարբեր բնույթի են։
Ես շատ լավատես չեմ այդ առումով, պարոն Սարգսյանի պես, այնուամենայնիվ կան խնդիրներ մեր դասագրքերում, այդ թվում նաև տարական դասարանների համար նախատեսված դասագրքերում։ Իհարկե կան մեթոդական ճիշտ լուծումներ, բայց նորարարությունը, որը պետք է ապահովի նաև ամենատարբեր խաղերի, չգիտեմ, ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմամբ բովանդակային փոփոխություններ անպայման անդրաժեշտ են։ Խոսքս միայն չի վերաբերում ժամանակակից հայ հեղինակներին ներառելուն, այլ վերաբերում է նաև մեր դասականների տեքստերը վերանայելու, որովհետև այնպես է ստացվել, որ արդեն երևի 15-20 սերունդ 50-ական, 40-ական թվականների ծանոթատ ունի նույն Վահան Տերյանի մասին կաղապարված պատկերացում, նույն Հովհաննես Թումանյանի մասին կաղապարված պատկերացում, Միսակ Մեծարենցի, Վահան Տերյանի, Վարուժանի մասին գրականության մատուցման շատ-շատ մեծ խնդիրներ կան։ Մենք ունենք իհարկե հաջողված քիչ թե շատ գլուխներով հանդերձ, մենք ունենք գրականության դասագրքեր 4-5-ից մինչև 12-րդ դասարան, որոնք ասեմ դատեն ուղակի աղետ են
հեղինակների ներկումից սկսած
շագերտների գրականություն։ Ահա, եկանք ամենակարևոր հարցին, դա էլ մաֆիա էր, այդ հարցը պետք է տալ, եւ եթե նախարարը գործ ունի անելու այդ ոլորտում դասագրքերի, ես շատ եմ բախվել նրան, որ շատ լավ դասագրքեր այդպես էլ չեն մտել դպրոց, եւ դա մենակ գրականությանը չի վերաբերում, այո։ Եվ տանզաժողովներ այդ կոռուպցիոն կապերը պետք է ուղակի արդեն բացառվեն։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատության TV-ի արվեստ հեռուստաշարի հերթական հաղորդումը Արտո Թունջբոյաջյանի հետ է։ Նա Հայաստան հիմնադրամում մշակութային խորհրդական է նշանակվել, և Անուշ Մկրտչյանի հետ զրույցում նա խոսում է Հայաստանը պարուրած այսօրվա ոգևորության մասին։ Արվեստի հաղորդումները, հաղորդաշարի այդ ծրագրերը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մերկայքում azatutyun.am, իսկ հիմա լսենք մի հատված այդ հաղորդումից։
Դենց մի ոգևորվել են ժողովրդու երիտասարդները ավելի շատ ուստահություն ունեն, ընդհանուր շատ լավ է, բայց այդ մի օրից պիտի փոխվի, այդ ոգևորվել բայելու համար ամենեն կարևոր սոցիալական կենտրոն հարց ուրեն է, այդոր ուշադիր պիտի ունենք, որովհետև այդ մարդը իր բյուծեն լավ ցիտարնը ոնց պիտի կա իմ համերգից։ Մարդը իմ երաստությունից սեղանի մուրած չի կարա տնել ուդի, բայց հաց պիտի տնե, կամ սալվար պիտի հակվի, կամ գոսիկ պիտի հակվի։ Հատոր համար հերթով դենց կարանքն է կազմակերպվել մի կաղապարը, կամաց, զգում եմ հետո առողջացնելով մի հատ հիմք կարանք սարքել։
Բեք այսօր այստեղ Հայաստան եւ
այսօր։ Չէ, հիմա 5 րոպե առաջ ուրիշ մի բան է, հա։
Բայց համահայկական հիմնադրամի նոր ղեկավարին էլ եք հանդիպել։ Այդ աղմուկը, երբ որ գիտեք ինչի մասն եմ խոսում, եթե ասես, որ համահայկական հիմնադրամի փողերը գազի մայր գնա։
Էս տենսեվո մի բանումից եմ մտնել այդ օրից։ Հիմա ես այստեղ խոսում ենք անգլերենի մասին, այդ ես մի խապում եմ կոնֆինց։ Ոնց ասեմ, օֆիցիալ ծավալ ընդունել եմ այդ ասենք
որպես ով եք լինելու, պարզապես անդամ համահայկականի
արվեստագետ խորհուրդ տվող։
Հա, խորհուրդ հատու։
Ես երկ պատրաստում եմ Նիկոլին Հոսկերով։
Այսինքն դեր այդ օրինակ ներկայացնելու Փաշինյանի մեկ է ձեր այդ
համահայկականը։ Այո։ Այս մոմենտ ես երկիրը համար ամենամեծ հնարավորությունն է։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսություն եւ ամենայն բարիք ձեզ։